Arratsaldea dagoeneko aurrera joaten ari zaigu eta gaurkorako bereziki gordeta genuen kolaborazio estreinaldi bat ekarri dugu izan ere Arratsalde tarte honetan badakizue hainbat lagunekin hitz egiten dugula euren kultura munduko aholkuak ematen dizkigute eta gaurkoan fitxaje berri bat daukagu hemen geure irratian aspalditik ezagutzen duguna baina bueno oraingoan behintzat telefonoz izango duguna Garazi Arrula Arratsaldeon Aspaldian geneukan gogoa zurekin hitz egiteko aurten pixkanaka berandutzen joan zaigu baina bueno ostiral honetan zurekin hitz egiteko tarte hartu dugu eta bueno Garazi, entzulei esango diegu, zuk, bintzat, hilean behin gutxi gora bera, batez ere aur gazte literaturaren inguruan hitz egingo diguzula, naiz eta zu literatura munduan beste gauza batzuetan ibiltzen zaren, hau da, ba, besteak beste, txalaparta argitaletxeko editore lanetan, zeu idazlea ere bazara baina.
Ba, bai, aukeratu du daurreta gazte literatura zuekin komentatzeko, zeren azken urteetan esan dezaket txaletu naizela, ez dakit Peter Pan sindromea izanen den edo zer, baina azken urteetan hartu dut berriro bereziki aur literatura, esan dezagon, adingo mendioetan 8 urteak arte edo esaten den hori, baina aur literatura ere badena, ezta? Ez soilik aur literatura edo aurrentzako baizik eta aurrentzako ere bai. Eta hoxe, azken urteetan zaletu naiz, azken urteetan hasi naiz gehiago sartzen eta egia esan geroz eta gehiago sartu eta gehiago ikasi ba geroz eta xoratuago nauka aur literaturak eta leku gehiago hartzen du apalategian ere. Eta bai eta golako ba mundu oso bat eta munduak izanen nuke pluralean ere zugarrizko produkzio pila dago.
Eta zuk aipatu duzuna aurrentzako ere badelako, hau da, helduok ere gozatzeko moduko liburuak izaten dira askotan eta ez bakarrik geure iloba lagunen semea labaek dituztelako, ezta? Da, etxera bai. Edo, ekartzeko modukoak badira eta apalategian biltzeko eta irakurtzeko eta gozatzekoak.
Bai, gainera, liburu, bueno, esan ezakit, esan ez daite gauzatzen on eta txar kategori horiek, baina egia da, abera niri gehien edo gustatzen zaizkidanak ez eta iruditzen zaitu, balore handia dela, geruzak edo dituzten horiek, ez? Eta azkenean aurrek hartuko dute modu batera eta erreparatuko diete gauza batzuei eta aldiz helduek beste batzuei edo ordun joaten zara geruzak kentzen edo geruzak jartzen edo azkenean beste begi batzuekin ikusten, ez? Eta marrazkia birala, edo testua dela komposizioa, eta bar, orduan, asko esateko, eta asko ikusteko, eta noizen kartu, eta berriro beste buelta bat emateko, bai.
Dudarik ez interesa badagoela. Beraz, tarte hauetan horretaz hitz egingo dugula, dagoeneko aurkeztuta, gaurko aukeratu diguzun argitaletxeari buruz hitz egiten hasiko gara, iruditzen bazaizu. Gaurko, Portugalgo argitaletxe bat aukeratu diguzu, Pato Logiko, nik ez dakit portugesez horrela esaten den, ausartu naiz esatera, zuk esango didazu, agian nola den hobeto esatea, edo eta zer den batez ere Pato Logiko argitaletxe hau.
Bai, ez nik ez dut hobeki esanen, ez baitakit, bueno, alde handia baitago irakurtzetik ahoskatzera, ez da, portugozakin, eta nik ere oso errenka eta irakurtzen alditut olan, testu ez oso zaiak, baina gero entzuten baditut, bi portugesez egiten ez dut piperrik ulertuko baina tira irakurtzea denez patologiko aukeratu dut bai eta hau da argitaletxea Lisboan dauka egoitza eta sortu zuen Andre, nazakita oskatzen edez, baina idatziz gure auskeran litzateke Andre Letria. Eta bera ilustratzailea da, eta 87tik edo ari da ilustrazio munduan, eta 2010-an sortu zuen patologiko argitaletxe hau. Esan dut Lisboan daukatela egoitza eta zehazki Marbella auzoan eta bueno, lehen beste leku batean zuten ezakit, bueno, segurazki entzulek ezagutuko dute pixkat Lisboa eta esanen dut ba Marbella auzo hori badagola Santa Polonia, esan dezakegu, ba hor trena galtokia dago, ba Santa Polonia, eta Expoaren zonaldearen tartean edo, esan dezagun, eta gaur egun Pozo do Bispoa auzo, bueno, auzoa edo eremu hori, ez, hauek dauden auzo hori, ba, bueno, ari da, geroz, eta, bueno, Lisboan gertatzen ari da, ba, beste metiritan bezala, ba, turistiko bihurtu dela, edo modan dagoela bat batean, eta ari da, ba, bihurtzen pixkat, ez, ba, auzo hori ere pixkat gentrifikatzen ari dela esan daiteke, ba, oso guai bihurtzen da, ba, oso leku, ez, kulturleku asko eta zerretalakoak ari dira sortzen, eta ari dira pentsatzen, bueno, ari ziren, orain ez dira, ez dakit, ari ziren pentsatzen igual aldatzea auzo zer, ez da. Baina, bueno, horri ziren, eta hasi ziren ere hauek, ba, hasieratik aur literatura kaleratzen, baina hasi ziren oso xume eta orain ba bueno ba berehala zabaldu dira eta nazioarteko merkatua hartu dute. Alere egia da ba bueno segitzen dutela ba nahiko ekoizpen txikia egiten, naiz eta ba haien titulu batzuk 15 hizkuntza baino gehiagotan agertu diren honezkero, ezta? Hasi ziren Portugalgo liburu denda sare batekin, hoien sare horren bidez liburuak banatzen edo zabaltzen Portugalen bertan, eta nazioarteko liburu azokatan parte hartzen, eta horri esker zabaldu dira nazioarteko merkatura. Nik ere duela urte eta erdi, uste dut bai urte eta erdi, ezagutu nituen Boloñako liburu azokan, hoi da, bueno, profesionalentzako azoka da, ez da erosteko, ez da, Durango bezala esan dezakegu, baizik eta profesionalentzako azoka da, editore, agente, ilustratzaile eta barrentzat, eta bueno, ba nikan ezagutu nituen, ez da, ez naiz ausartzen ezatera munduko garrantzitsuena dela aurreta gazte literaturan, bain, zeren, garatzen alda oso europeo zentrista, baina bai ezagunenetako bat edo garrantzitsunetako bat eta Europan ziur esan dezaket ezagunena edo garrantzitsuena dela, ezta? Eta han nikan ezagutu nituen eta egia esan oso gauza erakargarriak dituzte bizta harako eta ez dakit gaur egun diferente esatea, ez dakit askorik balio duen, baina bai oso bista berehala harrapatzen dutenak, eta batez ere ez diote jarraitzen patroi bati, ez dutzu ikusten, ba, bueno, seriak igual dituzte, ez bilduma bat, ez, eta tamaina diferentatako liburuak dituzte, eta bueno, berehala arreta erakartzen dutenak, eta haiek esaten dute beraien logoa edo da, haiek esaten dute animalia argitalari batzuk diela, ibiltzeko hankak eta egan egiteko egoak dituzten liburuak sortzen dituztela. Eta esan dut, ekoizpen txikia dutela, ba, izanen dituzte 40 liburu, 40, 50 titulo, ez?
Bai.
Eta hori, ba, bueno, ba, 2010-etik ona, ba, esan dugu, ez dela unitz, edo, bueno, Bai. Ez
da ekoizpen ikeragarria.
Amar urte ere ez dut uste egin.
Ez, amar urtean, bederatzi urtean hor, txe, ba, 50 bat liburu izatea. Bon. Ez da ikeragarria, bai. Baina, bueno, horrek ematen du pentsatzeko ekoizpen zainduak direla, ez oso gauza kuriosoak egiten dituztela, ez, nik bintzat webunean begiratutakoa dakit, eta bintzat niri bai. Ikeragarri impresio dotorea egin didate, eta zuk aipatu duzuna, ez, hau da, batetik bestera ere, serietan ere diferentziak badituzte, formatu marrazkilari denetariko estiloetakoak, ez da?
Bai, eta bueno, holan jarraitzen dut pixkat argitaletxea eta sortzaia esan bezala letria bera eta entzun izan diot ba fijo daudela lau profesional horre Marbilla hortan daukaten egoitzan, ez? Eta ez da labakarrik argitaletxea, ze konpartitzen dute da argitaletxea, baina da ere taller moduko bat, ez? Eta erakusketa areto bat ere daukate. Orduan, ez da mugatzen, igual horregatik ere biziraun dezaketez, ez da bakarrik argitaletxea, baizik eta erakusketa aretoa, eta bueno, gero tailerrak ere egiten diseinua egiten dute, eta hezkuntzarako ere zerbitzuak badute, eta bueno, dauzkat argitaletxean bertan dauzkaten bildumena edo serien artean, daukate igual baten bat, bainera kargarria egiten, bueno, ez eguna egiten edo iruditzen altza eguna, hezkuntzarekin igual lotuago direna, badaukate adibidez, portugesen, holan, izen handiko portugesen biografia moduko batzuk, edo badituzte, ez dira gida liburuak, baina bai daukate iri batzuen, ez? Esan nahi dut, adibidez daukate Lisboari buruzko gida liburu bat, ez da gida liburuak ezagutzen ditugan bezala, baizik eta bueno, ilustrazioen bidez, Lisboa edo daukate Santiago, Sao Paulo, eta bueno, dituzte igual serie batzuk hezkuntzari edo bestelakoei lotuagoak, baina gero dauzkate hori, estrabagantziak eta gauza oso ateratzen direnak pixkat ohikotik edo daukate mutuak ere badituzte batzuk, serie bat liburu itzigabekoak dira, bakarrik ilustrazioak, eta horregatik ere, nik uste dut horregatik esan dut, bizirauten dutela besteari esker ere, zeren gero baude liburu batzuk, esaten dut zola, nola pentsatuko dute, hau ateratzea, edo piztina baten badago bat saltu egiten, trampolin jauzi bat, bai. Eta hori da liburua, eta orduan, arriskua ere hartzen dutela, ezta? Eta hori eskertzen da, baina noski zaila da beste zerbait izan behar duzulako, bestela ez da erraza, ez bada beste zerbaitetaz bizi direla.
Dudarik gabe. Zuk aipatu duzun huxe ikusten ari naiz oraintxe bertan sarean bereien webunea topatzea erraza da patologiko.com idatzita, eta hau impulsoren hau alako, nola esan, tabernetan topatzen ditugun flyerren antzeko formatu bat auka handiagoan, oso edizio zaindua, oso bitxia da, ez? Eta alako gauza bat argitaratzea gero zoritxarrez olako batetik bizitzea zaila delako, ez? Badituzela beste gauza asko hauek, ezta?
Bai. Hori, eta bueno, eta mimoa jartzen diotela argi dago, eta horrek gero ekarri dizkie, sari haunitz, haien liburu hain gutxi izateko, liburu haunitz saritu dituzte, ezta? Eta hoxe?
Argitaletxe zera da, bintzat mimo azuk aipatu duzuna nabaritzen da, mimoz egindako gauza bat dela, aipatu dugu liburu bat orain, zuk aipatu diguzu Impulso, besteren bat ola aipatzeko uste dut badauzkazula, ez? Ola zure bi kutxun behintzat badituzula. Batekoa, se eufose un libro edo liburua banitz, ez da?
Bai, hori da. Egia da, ez dela, bueno, erraz hemen lortzen, haien liburuak, ez da, ez bada, ez dakit, eta beraz da, nik tokian erosita ditut, eta, bueno, ba, aprobetxatu behar da, bidaiatzen dugunean, edo alakoak, alako altxorra txikiak erosteko, eta beraz ez dut esan nire kutxunenak direnik, ez baitaukat besterik. Orduan nik ditudanak eta dendan ba erakargarriak egin zitenak hartu nituen, baina badaukat adibidez beste bat oso ezaguna egin dena eta behar bada entzuleren batek ezagutuko du, Mar deitzen da, eta alako alfabetoa osatzen du ba itsasoaren irudiekin, anaz da zuri eta urdin, eta gero entziklopedia moduko bat da. Eta bueno, ba hori ere hori horrek sari nahiko nabarmen batzuk jaso ditu, baina bueno, bai, esan bezala, ba nik hemen biditut eta lehenazuk esandako ufos un libro edo liburu bat banintz. Eta hori, bueno, esanen ditut lehenengo ba gauza teknikoak. Nik daukadana hirugarren edizioa da, 2017an egin zuten hirugarren edizioa, baina liburua 2011garren urtekoa da. Eta bueno, 14 hizkuntzatara itzuli dute honezkero. Beraz, bueno, horrekia adierazten du, ez? Arrakasta izandako, arrakasta 14 hizkuntzatara eta edozein liburu ekartzen eta beraz ba bueno, haunitz zabaldu den adierazle. Gero, 60 orrialde ditu eta letra larriz idatzia dago, eta hori importantea da, larriz edo sez idatzita dauden.
Zergatik?
Ba bueno, aurrentzat, ez da?
Baita.
Eta, bueno, poema moduko bada, esanen dugu Jose Jorge Letriak idatzia, eta Andre Letriak egin ditula ilustrazioak, eta aita semeak dira. Eta ez da liburu bakarra ekarrekin egin dutena, eta hurrengoa aipatuko duana ere elkarlanean egindakoa da. Eta badaukatelako serie bat, baina uste dut hiru liburu diela edo bi hauek serie hortakoak. Orduan, serieak ere ez dira handiak, ez da, edo zabalak, baina bueno, ba liburu hau esan bezala poema batek osatzen du, eta poeman ba etengabe errepikatzen da, ezta? Liburua banintz, ez dakitzor. Eta horrela egiten du ba orrialde, zeren orotara dira 28 esaldi edo eta bina orrialde hartzen du bakoitzak, ez da? Eta esaldi bakoitzarekin ba ilustrazio bat dator. Eta esanen dugu ba nahiko saldiak hori oso laburrak dira, ba adibidez, holan bote prontoan euskaratuko dut bat. Ba, liburua banintz, nahiko nuke norbaitek bide bazterrean aurkitzea, ba, arekin etxera eraman nazan, ez? Bueno, hau baino poetikoagoa. Eta holan, ba, hartzen du, ba, bi orrialde horrek.
Bi orrialdekoa, ez da?
Eta hori da, bi orrialde eta ilustrazioa. Eta ilustrazioa batzutan, ba, lotuago dago esaldiarekin, letrarekin, eta beste batzutan ba, simbolikoagoa da, edo gehiago aldentzen da, oso, aia da oso metaforikoa da.
Ba, iradokitzaile metaforikoak badira,
hori da. Hori da, eta baten, ba, liburu agertzen zegu maleta forman, beste baten agertzen zegu aterte modura, beste baten tren bat arama edo errail batzuk ateratzen dira bertatik, ez? Mendiaren forma dauka, erraiak ateratzen dira, eta tren bat tortik, beste batean irla da, beste batean entxufatuta dago, beste batean, bueno, ba, nahiko metaforikoa da, eta dira du, ba hori, ba, liburu batek bere barnean daukan guztia, edo izan lezaken guztia, ez daukana, ze batzuk ez daukate letra besteri, baina gehienek ez, ba, izan dezaken guztiaren adierazlea, eta izan dezakegu, ba, nola baiteko aldarria ere badela, ba, liburu fisiko eta papelezkoari aldarri egiten dio eta irakurketari bide batez.
Liburua esan duzun, nik hemen beraien webgunean jarrita informazio pila bat topa daiteke, erosteko aukera ere badago beraien webgunetik, eta ez oso prezio garestien gainera, niri iruditu zaidanagatik, hori gauza oso subjektiboa da, baina hor bertan topatu daiteke. Hori, hau esan duguna zeu fose un libru hau, eta bigarren aipatu behar diguzuna da autore berena, hau da, aita semea buena, letria aita semeena, agerra edo gerra hau, ez da?
Bai, eta hau oso, oso bestelakoa da, batez ere gaiagatik eta kolorengatik eta esanen dugu hau ere letra larriz idatzia dagola eta esanen nuke adina ere ba antzekorako izan daitekeela, ez? Ba, holan oso zaila, beti oso zaila egiten zain niri adin bat markatzen, ba oso gutxi gora berakoa iruditzen zait oso gutxi gora berako bat izaten dela beti, ez? Eta hau ere, ba, esanen nuke biak, ba, zazpi urtetik gorarako edo direla, baina beste batek esanen du sei, eta beste batek lau, eta beste batek amar. Orduan, ba, bueno, hau akega hau edo gerra aurrekoa baino zazpi urte geroago kaleratu zuten, hau da 2018an, eta hau ere autore eta ilustratzaile berarenak dira, ezta? Honek gerrari buruzko honek 64 orrialde ditu, beraz antzera. Eta ilustrazioek ba gehienek hartzen dituzte bina orrialde, ez? Orduan zabaltzen duzu eta ikusten duzu ba bi orrialde betetzen duen ilustrazioa. Eta honetan aldiz testua ez dago bi ilustrazio edo bi orrialdeka, baizik eta batzutan hau laburragoa da testua eta beraz batzutan ba esaldi bakarra edo lerro bakarrean agertzen da ba esaldi bat eta beste batzutan ba bi orrialdetan ez dago esaldirik, ezta? Eta alere jarraitzen dio nahiko aurrekoaren formari testuak esan nahi dut, ba honek ere errepikapena baliatzen baitu eta honek etengabe ba esan ezagun definitzen du zer den edo zer ez den gerra, ezta? Hau ere ba bueno, ba nahiko simbolikoa da irudia eta testuan artean nahiko grisa iuna, ez, autoreak berak esaten zuen, ba, gerrari buruzko liburu batek ezin duela alaia izan. Eta ala da, nahiko goibela da, koloreak, ba, esan bezala iuna, eta argia agertzen denean ere, ez du berotasunik ematen, ez da, nahiko hotza da.
Gaiarekin lotuta dago azkenean, ez da, gerrari buruzko liburu bat
bai.
Zaila litzateke koloretsua izatea, zoritxarrez ez bada odolez, jantz, bustia azkenean, ez?
Hori da, hori. Hori da, nahiko simbolikoa da. Alere ez daigu agertzen gerra, ez daigu agertzen odola, ez daigu agertzen ekintza, gerraren ekintza bera. Baizik eta agertzen zaizkigu itzalak, agertzen zaizkigu ondorioak, agertzen zaizkigu gerraren elementuak, agertzen zaigu autoritarismoaren izan litekeena, eta gero elementu esandakoa, ez? Oso ongi adierazten dutenak, baina bere horretan ez genukeenak esanen gerra elementuak direnik, adibidez, armak edo bai. Edo zizareak edo beleak, ez? Beleak bai badaukate simbologia, ez? Eriotzarena, baina bestela gertzen zaizkigun irudiak edo zuaitz, ostori gabeko zuaitzak adibidez, eta oso ongi adierazten dute hori, ustakit ustasuna eta badatorren, ez? Hasieran badatorren zerbait, zizareak nola hartzen duen orrialde osoak edo doan pixkanaka okupatzen, ez da, espazioa eta lurralde bat okupatzen eta bueno,
benetan bai. Nik ikusitako argazkiekin marrazkien argazkiak esan nahi dut ikaragarri adierazkorra iruditzen zait eta bueno, bai. Halako lehen esan dugun hori, ez da, mimoz egindako edizio bat dela hau letria itasemen hau patologiko argitaletxaren agerra liburu hau.
Bai. Eta esandakoa oso gutxirekin oso asko esaten du eta narratiba bisual handikoa da. Bai, eta sutila.
Bai. Ba, Garazi, eskerrik asko gaurkoan hauek ekartzeagatik, hemendik laupabost astera berez ere elkarrekin hitzegin eta elkarren zuteko aukera izango dugunez, ordura arte. Ondo segi.
Osongi, mi esker. Partitzen ga